Razgovaramo sa Božidarom Mandićem, piscem i osnivačem porodice Bistrih potoka. Porodica Bistrih potoka postoje već, je li tako, 40-ak godina.
Tačno.
Sa Božidarom Mandićem pre svega pričat ćemo o prirodi ili o pojmu prirode i kulturi i pojmu kulture. Odnosno o tome kako se ta dva uzajamno isključujuća pojma ili dva uzajamno isključujuća fenomena prožimaju, odbijaju, na koji način u stvari moguće danas pristupiti prirodi. Božidar Mandić to radi na mnogo načina. On je, pre svega, kako smo ga predstavili, pisac, ali je i novinski pisac i kolumnista je, a pre svega, iznad svega, on je čovjek koji u prirodi živi. U posljednjem njegovom romanu, Pertle, priroda je tu, naravno, bez prirode ne može ništa, ali preovlađuje, ako tako mogu reći, neka vrsta urbanog senzibiliteta. Kakav je bio vaš pristup u Pertlama? Gde se tu izgubila priroda, ako tako možemo reći? Za nekoga ko u prirodi živi, od prirode živi, sa prirodom živi i u grad dolazi kada baš mora, očekivalo bi se da Pertle budu roman o prirodi, ali zapravo nije.
Pa lepo ste to konstatovali i to je jedan razvoj. Pertle to su, to je moja 22. knjiga i prvih 15 knjiga uglavnom sam sve posvetio pastoralnim zapisima. To je poezija, to su zapisi iz šume, to su eseji o jednostavnim prikazima u mom vidokrugu. Onda sam narednih 5 godina uglavnom sve posvetio anticivilizacijskim tekstovima, to su tekstovi kojima ja u kolumnama reagujem i kazujem u kom pravcu se svet razvija i u kom pravcu ide ova civilizacija, tako da su tu knjige Plastični um, Novi krojači i tako dalje. Međutim, eto, u posljednje vreme to je romaneskna proza, tako da su nastale te Pertle, koja u stvari jeste neka vrsta kći sećanja, znači neki povratak u 70. u novosadsku avangardnu scenu, to je priča između brata rođenog i mene. To je uslovno rečeno roman u nekoliko slojeva. On je prosto, da kažem, konstrukcija kreativnog realizma, ali naravno ono što je možda meni najvažnije, to je jedan ezoterijski sloj u kojem ja promišljam šta je čovek, šta je duša i šta je neuništivost umetnosti. Znači, zadnja rečenica u tom romanu jeste: brate, zajebali smo državu, a ti i ja smo propali. Znači, eto, to je ta priča da se mlad čovek ne treba predati, da uvijek postoji šansa i da između ostalog umetnost jeste ta vrsta platforme na kojoj čovek može da ostane kao čovek.
Kazali ste da su vaš prethodni period, ako se tako može reći, bio posvećen pisanju, to su vaše reči, anticivilizacijskih tekstova. U nekim našim kratkim susretima, to što ste vi nazvali anticivilizacijskim, bilo je neka vrsta mesta izvesnog spora. Dakle, kada vi govorite o anticivilizaciji, vi imate vrlo jasnu perspektivu. Dakle, to je perspektiva nekoga ko vidi da se priroda uništava strahovito brzo, a uništava je upravo civilizacija. Ako bismo vaš projekt, recimo, sad uporedili sa Rusovim, sa rusovskim projektom, koji je takođe pisao anticivilizacijske tekstove, i zapravo to je jedno opšte mesto, da Ruso na neki način govori protiv civilizacije i protiv kulture, vaša rusovska pozicija zapravo nije ista. Dakle, kada vi kažete da ste pisali anticivilizacijske tekstove, šta to tačno znači?
Pa to su pogledi, uslovno rečeno, jednog divljaka, koji živi već 40 godina u šumi, izolovano, kako on vidi svet, jer meni se čini da je svet upao u jednu tešku krizu, u jedan lavirint, u kome sam ne vidi u kakvom je upadanju se zadesio. Znači, meni se čini da izolovanost, izdvojenost koju ja živim, mnogo bolje registruje i opaža šta se dešava sa svetom. Recimo, između ostalog, samo ljudi u gradu uopšte ne primećuju buku, smog, otuđenost, depresiju, jednu zgusnutost saobraćaja, jedno bezduše i nehumano biće življenja, koje ja ipak sa pročišćenim očima primetim. Tako da jedna od bitnih stvari na jednom angažovnom planu jesu neki termine koje sam ja i porodio. Recimo, to je sagledavanje šarenog fašizma. Znači, nešto što je još jako teško uočljivo i što na čemu intelektualci uspavano rade. to je plišana represija, znači osjećaj odnosa između slobode i cenzure, ali i upravo to neko iskazivanje, jer ja mogu da kažem da smo mi možda osnivači ekologije, ali one prave istinske ekologije u Evropi, mi smo stariji od Zelene partije nemačkih 7 godina i to je jedna radost koju sam ja eto kao pionir probudio, a upravo na tim avangardnim idejama 70. A to da je život sloboda i lepota. Tako da eto, ta kolumna u danasu otprilike oko 800 tekstova sam napisao, to je jedno viđenje otuđenosti čoveka, usamljenosti, narastanju agresije, jednim osjećajem da tamo gde je deponija, tamo je novac. Znači, uslovno rečeno, dva ekstrema, jedan kapitalistički hvaljeni i jedan sociološki i civilizacijski uništavajući, a to je da već svi govore da je 21. vek vek deponije, znači prevaziđena i nesreća i bolest i tako dalje, kao isto loši elementi življenja, ali da će ta zagađenost biti osnovna kultura ili nekultura življenja, za čega se meni da je jedan od osnovnih odgovora na sve to baviti se iskrenom umetnošću. Tako da, eto, to povezivanje života u prirodi na jedan pastoralan, najautentičniji način, u svo poštovanje Rousseaua, u svo poštovanje Henry David Thoreaua, Emersona i tako dalje, ja sam zasnovao jedan život koji je zasnovan usrećeno na kulturi sopstvenog kreiranja, znači stvaranju samog sebe i uslovno rečeno praćenju tog nekog koncepta na jednoj maloj utopiji koja se eto zove porodica Bistri potoka, na jednoj paradigmi koja ukazuje da alternative nisu beznačajne, da su alternative veoma vitalne i da imaju šansu. Šta više, meni se čini da u ovom trenutku alternativa treba da dobije interpunkcijski znak, znači treba da ukazuje još mnogo veću zagubljenost civilizacije i da predlaže novu uočenost, a to je kako da svet izađe iz krize, samo ću se potpomoći Umberto Mekom koji kaže pitajte koje god hoćete danas čovjeka u kom pravcu ide civilizacija, niko ne zna. E sad, meni se čini da taj moj izolovani život u prirodi sa stablima, vetrovima, mravima, leptirima, potokom i tako dalje, pročišćuje jedan koncept sagledavanja i predloga kako ipak živjeti humanije i estetičnije, jer čini mi se da čovjek to ipak ne treba nikad da odustane u svo narastanje industrijske kulture, spektakla, glamura, u čemu ja vidim sveopštu infantilnost čovjeka koji nedozrelim kapacitetima sada to nadoknađuje kroz drugog, kroz medije, kroz uslovnočeno tu šljašteću manipulaciju, tako da vidim jednog zagubljenog čovjeka koji je sasvim drugačiji, eto, u prirodi, gde vidi mali put, ja imam jednu knjigu, zove se Blatnjavi put, a znate da u Upanišadama piše blatnjave šake zaustavit će oružje koje mogu uništiti svet. Eto, to je jedna globalna kultura zbog koje sam ja otišao da živim u šumu, ne u selo, to nije etnokultura, to je civilizacijski progres, vratiti se prirodi, jer priroda je neuništiva i Lao Tse lepo kaže to, zašto zemlja tako dugo traje? Zato što je nesebična. Znači, to je jedan osjećaj individualne odgovornosti, danas su svi zbunjeni, moram da kažem da su intelektualci podosta uspavani i da nekako treba nova, vitalna, ubrizgavajuća krv u kosmos, koja će dati novi impuls i uzvratno. Znači, iz metafizike ponovo su nam potrebne informacije, a to znači biti etičan i čist čovek, poštovati sveopšte i iz antropocentričnog prebaciti na planetarnu kulturu, na planetarizam, znači novu možda ideju koja može objediniti svet u kome čovek neće biti centralna, uslovnočeno, eksploatacija.
Šareni fašizam, to je vaša pojmovna invencija. Šta je u stvari šareni fašizam?
Pa šareni fašizam, to je nova ponuda kroz razni kolorit u kome se na jedan, tako da kažem, nov način omamljuje čovek, u kome se stvara instinkt i nagon za potrošačkom kulturom. Znači, nema više građana, samo potrošača i to je tragedija 21. veka. U tom smislu, prvi put imamo situaciju da se čovek usisava. Zato se on i fragmentizuje, razbije se, jer je lako usamljenog čovjeka usisati u jedan konglomerat socijalnog ponašanja. A to su shopping molovi, to je tržište, to je ta ponuda na koju jedno slabo biće koje se zove čovjek ili skulptura od 174 cm, kako je Sartre govorio, ukazuje na jedno usisavanje i nemoć, s druge strane, nemoć čovjeka da se odupre toj novoj hegemoniji, ovisnost i ropstvo, gotovo neoliberalno ropstvo čovjeka u kome su potrebna nova tumačenja, nove sintagme, jer jedna od najvećih opasnosti nije oružje, nego eufemizmi. Znači, nova vladavina zasniva se upravo na eufemizmima, na lepim rečima, i to govori koliko je reč još moćna, koliko iz nje ide bitan sadržaj, naravno u ovom trenutku nažalost negativan, ali zbog toga ja mislim da recimo individualna revolucija, revolucija nežnosti, plemenitosti, radosti danas mogu da budu subverzivni predlozi kako da se suprotstavimo šarenom fašizmu, kako da ne budemo ovisni o novcu u ovakvoj jednoj zavaravajućoj meri, kako da obrađujemo svoj vrt, kako da ne jedemo džiji hranu, kako da ne živimo u zagađenom vazduhu, kako da ne slušamo buku. Poznati su primjeri da kada ljudima u fabrici posle podne podneseš buku koju slušaju u prepodnevnom radu, da svi daju otkaz. Znači, mi živimo danas u jednom depresivnom 21. veku za koji je Andre Marlo rekao ili će biti duhovan ili ga neće biti. Na sreću, UNESCO je to puno puta ponovio, evo i ja se pridružujem. I u tom celokupnom smislu šareni fašizam je jedna nova zamaja, jedna nova iluzija, jedna nova strategija vladavine nad narodom, ne naroda, jer demokratija je dosta sigurno pritajena moć kapitala i kapitalizma, i u tom smislu slobodni intelektualac u ovom trenutku postaje onaj koji nije prisutan, znači nije prisutan u jednom takvom okeanu uzburkanom u kome gotovo ne možeš ništa da učiniš. Pa evo, uslovno rečeno, i moja neka osjećajnost je da su ostrva ta koja se danas na planetarističkom nivou bore za ipak neki, moram da kažem, plemenitiji svijet, i to nikad, po mom mišlju, ne treba da bude suficit intelektualnog delovanja.
Pomenuli ste individualnu revoluciju kao jedan od mogućih načina otpora onome što nazivate šareni fašizam. Ali individualna revolucija, da li u sebi sadrži dovoljno političkog potencijala za bilo kakvu promjenu? Dakle, ovo je sad direktan šlagvort za vaš izabrani način života. Dakle, vi živite u prirodi, rekli ste, i to znamo, direktno u šumi, dakle, ne na selu, ne u jednoj maloj ljudskoj zajednici, nego živite u još manjoj ljudskoj zajednici, u šumi. S druge strane, vi kritikujete svet u kome zapravo ne živite i govorite o mogućnosti individualne revolucije. Ali na koji način bi individualna revolucija mogla da ima bilo kakav učinak na onaj svet u kojem ne živite?
Pa ja nemam te velike, kako bih rekao, brige i opterećenje u vezi toga. Znači, bitno mi je da ostvarim svoj primer. Znači, možda je taj primer koji će, znate, kad bacite kamenčić u okean, ceo okean zavibrira, to su merili eto naučnici i tako dalje. Sad je dokazano da čak cela planeta prenese te vibrat. I mislim da se mi suočavamo sad s jednom novom, angažovanom apolitičkom delatnošću i kulturom življenja, jer je politika prevaziđena mera, dominantne su korporacije, potureni su političari i politička pitanja kao neki, uslovno rečeno, osrednji oblik mogućnosti. Znači, delovanje na društvo je prevaziđeno nego ostvarenje paradigme. U tom smislu, u staroj Grčkoj su govorili, ko se ne bavi politikom, to je idiot. Danas, ko se bavi politikom, postaje idiot. Imamo jedno tragično obrnuto osjećanje da, recimo, znači, već pred 2500 godine govorilo se Atina bez robova, a danas imamo robovi bez Atine. Znači, jedno tragično osjećanje da političko delovanje ništa nije moguće, i ono što je moje sagledavanje, gotovo da nisam video intelektualca koji nije stradao kada se umešao u političko dejstvo, i između ostalog je i rečeno davno da svaki komfor koji ti priuštava političko dejstvo od tebe stvara ne baš zanimljivog čoveka. Tako da moje neko osjećanje da u ovom trenutku nije opšte bitno delovati politički, delovati sa osjećajem da možeš uticati i menjati društvo, nego ostvariti tu, eto, to je ta individualna revolucija, kreativni anarhizam, koji je zasnovan na tome ne pristajem, ali ni ne rušim. Znači, tu je puno nekih poetskih elemenata, puno vizija, jer u ovom trenutku svet je siromašan vizijama. Razumete, tehnologija i nauka protiv koje se ja jako borim su možda gore od politike i bankarstva, zato što su preuzele čoveka u svoje ruke, a čovek izgubio ono što je sam svojim rukama stvorio, a to je tehnologija. Ona je prerasla takve mere da mi danas imamo situaciju da možemo 50.000 puta da uništimo planetu. E sad, kakav je tu zadatak čovjeka? To je da bude jedno imanentno biće i odgovorno na objektivnom malom nivou gde može nešto da ostvari, gde može nešto da učini, i u tom smislu porodica Bistri potoka je 40 godina mala jedna utopija, ja ne govorim sad ilustrativno. A šta je utopija? Utopija to je mističko stanje neuništivosti. Znate, jer danas se govori recimo o distopijama. A sad su se pojavile već antidistopije. Znači, jako je važno da taj san čoveka, da se može živeti sa bližnjim u odnosu prema prirodi, prema kosmosu, nikad ne bude uništen. Zbog toga je, recimo, ako mene neko pita šta je porodica Bistri potoka, sada posle 40 godina i 47 godina života u gradskoj komuni, jer osnova neka kultura mog življenja jeste kultura, skoro 50 godina, moj osjećaj da jedino što bih mogao da kažem da je porodica Bistri potoka skulptura moderne umetnosti. Znači, to je jedna odgovornost za ono što radim, da kad radim baštu, to je umetnost, kada dočekujem goste, to je umetnost, kada pišem tekstove, kada pravim pozorišne predstave, kada izlažem svoje eksponate i tako dalje, sve je neka vrsta pevajućeg angažmana, šta ja želim da kažem o stvarnosti, šta želim da kažem kakav je svet i tako dalje. Tako da mislim da danas ona stara egipatska mudrost, došao sam na ovaj svet po svoje oči, jeste bila moja revolucija. To je moja sloboda. Razumete da sam živeo nezavisno ekonomski, jer mogu da kažem da smo prvi 15 godina živeli bez novca, da sada proizvodimo, eto i posle 40 godina imam svoju baštu, uzimam puno iz prirode, imam jedan stari dom koji je posetilo 40.000 ljudi i evo mogu da kažem 320.000 besplatnih obroka. Ja koji nisam upleten u komercijalne koncepte, eto ispada da sam jedan od najbogatijih ljudi u Evropi, i to je tendencija koju ja želim da, uslovno rečeno, i rezimiram, jer sad ja imam pristojno godina i voleo bih da tu misiju nastavim, jer imalo je smisla ovako živeti, imalo je smisla nastaviti taj započeti impuls koji smo mi 70. godina započeli upravo sa subverzivnom estetikom. Ne treba da napominjem da je tu bio Dželimira Žilnika, Slobodana Tišme, Vlade Kopicla, Peđe Vranješića, Miroslava Mandića, Judite Šalgo, Dejana i Bogdanke Poznanović, znači jedna elita razboritih ljudi koji su anticipirali već pre 45-6 godina šta će se desiti sa svetom. A to je jedno, rečeno, ako ne definitivna, ono uvertirna katastrofa, i to katastrofa pre svega duše, intelekta, spiritualnosti, emocionalnosti, ono na čemu sam ja, eto, uspeo 40 godina da radim, da obrnem, tako da je porodica Bistri potoka jedan emocionalni punkt, znači u kome priuštavamo prosto, tako da kažem, ljudima zagrljaj, primam ih na spavanje, jedu, kod mene ljudi budu i po 4-5 meseci, po 2 meseca, po 3 dana. To je jedan ogromno otvoren dom koji ne pripada otvorenom društvu, moram to da kažem, ali otvoren dom koji prima svakog namernika i ukazuje da ekonomija uvek postoji ako si na zemlji, a da je ona nebitna u odnosu na ono što je mnogo bitnije, a to je da znamo da komuniciramo, da znamo da prihvatimo drugost, da znamo da otvorimo svoje potencijale, ponudimo ih, jer to je onda bogatstvo.
Dozvolite mi još jedno polemičko pitanje ili još jednu polemičku intervenciju. Da li vi nalazite neku protivrečnost u sopstvenoj delatnosti koju artikulišete na način kako ste upravo artikulisali u prethodnoj intervenciji, i toga što ste vi jedan od najprisutnijih autora na našoj javnoj sceni, jedan od najprisutnijih umetnika, kako u novinama, tako boga mi po broju objavljenih knjiga, po pozorišnim predstavama, po prisustvu na radiju, ako hoćete. Dakle, vi ste jedan od najprisutnijih ljudi u javnoj sferi. A javna sfera, evo ja da se pozovem malo na stare Grke, pa to je politika. Javna sfera jeste politika. I sad što imamo rđavu politiku i dobru politiku, to je druga stvar, ali da li vi vidite protivrečnost u tome što ste malo pregovorili i u tome što ste jedan od prisutnijih umetnika na našoj javnoj, dakle, političkoj sceni?
Pa ja nisam obavešten da je to političnost, ali ja volim tu reći angažovanost. Znači ja sam sigurno angažovano prisutan čovek i sigurno da sam pogotovo u zadnjih 10-15 godina intenzivirao ta donošenja znanja u medije i moram da priznam da me medije jako vole i respektuju za razliku od esnafa koji su mnogo, tako da kažem, represivniji. Ali to je put koji čovjek ide. Jedino sam teo to kroz, da kažem, na jednu opasku da postoje mnoge represije, mnoge cenzure i da mi treba da govorimo o svemu tome. Ja nikad nisam pripadao onim pozicijama gdje sam ja mogao nekog da cenzurišem i hvala zbog toga. Ali u svakom slučaju, ja sam počeo taj 30-40-godišnji aspekt življenja u izolovanosti u šumi, da donosim kroz svoje tekstove, pojačao sam, jer to je, znate, jedan proces. Ja sam pisao već kao mlad čovjek, imao sam izložbe, igro predstave, razočaran raznim represijama 70. napustio. U kulturu, umetnost me na neki način vratio Čedomir Veljačić, jedan divan mudrac sa Ceylona, s kojim sam se dopisivao i rekao, odlično, nemojte da učestvujete, ali možda, eto, napišite neki grbavi tekst kao što je priroda i tako, i onda pročitajte Mešu Selimovića i tako me na jedan mudar način sa distance od nekoliko hiljada kilometara vratio knjizi. Prvo je to išlo jako stidljivo. Da bi...
I da opet upad, dakle šta, ono se povukao ponovo u kulturu, jel?
Ponovo, da, i ja sam to jako stidljivo sve delovao i uslovčeno sad je to kod mene malo dejstvenije i pojačao sam, jer dolazi i godine i uslovno rečeno želim da što više sebe iscedim u tim poimanjima sagledavanja kakav je svijet i donošenja tih nekih sugestija iz šume, iz prirode, gdje još vidim svežih potencijala za sugestiju. U svakom slučaju ja ne vidim tu protivrečnost, nego vidim slovo i koje spaja, znači spaja jedno monaško ili monokulturalno življenje sa javnim, plauzabilnim prostorom, i to je jedan dobar luk, uslovno rečeno i otkrivanje da nije sve determinisano, nego da mi stvaramo stvarnost. To je ono suprotno od Baudrillara, da je učinjen najveći zločin, ubijena je stvarnost, a niko ne zna ko je ubica. E, ja radim ne na otkrivanju ko je ubica, nego na stvaranju stvarnosti. Ovih dana sam dosta razgovarao s Igorom Štiksom, jednim predivnim piscem, i oboje konstatujemo da ljubavi više u ovom svetu nema i da ne treba tražiti ljubav. Ljubav sada treba stvarati. To je novo autorsko osjećanje celovitog čoveka koji nije pocepan, koji nije šizofren, nego deluje integralno. Znači, ja živim u šumi, dođem u urbanu sredinu i donosim te neke nove vizure, nove uzdahe, nove predloge, i čini mi se da ima gladi za to, da je čovjek gladan novih predloga, pogotovo za razliku od medija, od industrijsko štancovanih predloga koji su od te šljašteće kulture, ili kako je Karel Kosi govorio, šljašteća pećina, samo se i sive pretvorila u šljašteću. Tako da ja ne vidim protivrečnosti i čak me možda zanima da iz neinstitucionalnog delujem u instituciji. Tako da su se desila mnoga razna čuda u vezi porodice Bistri Potoka, da smo mi kao jedan avangardni teatar igrali 4 godine u Narodnom pozorištu, da mi igramo često po velikim pozorištima, Atelje 212, Bitev teatar, Beogradsko dramsko, Duško Radović, Srpsko narodno pozorište, a donosimo jedan divlji teatar, divlju estetiku, i to dobija jednu novu markaciju, novu, tako da kažem, intenzivnost recepcije i primanja, zato što dolazi iz kontrapunkta. Znači, to je umetnost uvek najvažnije. Znati kaskade, znati praznine, znati prelome, jer daješ snagu onim intenzivnim delovima. Tako da, ono što mene zanima, to je da, uslovno rečeno, budem holističko osjećanje u ovom svetu i takav prisutan. Znači, ja donosim u grad dah prirode, a isto tako ljude primam iz grada da dolaze. Znači, ja nikad ne bi negirao apsolutno urbanu sredinu, ali bi ukazao na te ogromne nedostatke koja urbana sredina posjeduje. Tako da, između ostalog, ja sam proživeo razne etape. Znači, mi smo prvo živeli jako hermetično, i tu su najbitnije spoznaje, delovanje nesvesnog, taj kontakt sa eteričkim bićima, biljke, nevidljivi svetovi, to je zastrašujuće. Iz takve jedne autorske kulture ja proizvodim oslobođen svih istorijskih predrasuda, svih institucionalnih znanja, svih zvaničnih podataka itd. Ja donosim neki novi predlog šta je život, šta je stvarnost, šta je biće, u kom pravcu bi možda mogli da idemo kao pesnici, kao deca, kao igra, kao ples. Tako da mene jako zanima to slovo i, ne ili, koje je donelo šizofreniju sa 20. vekom intenzivno, znači jedno pocepano biće, rastrzano biće koje nikad ne može da se odluči. Naprotiv, ja radim na spajanju, radim zbog toga i radim sa prirodnim materijalima da se suprotstavim industrijskim predlozima. Zamislite samo reći kultura industrije ili industrijska kultura. Ne znam, ni a meni je to tragično. Nema autorske kulture, nema autentične, nema...
Jel bi to značilo da vi nemate razumevanja recimo za Warhola?
Imam razumevanja za Warhola, ali recimo njegova je bila osnovna floskula, najveća umetnost je proizvesti novac. 21. vek ima obrnuto, najveća umetnost proizilazi bez novca, znači na ideji, na tome da ne moraš prodati. Dovoljno, ja nisam tržišni, jer slobodno tržište je jedno od najvećih cenzura za kreaciju, za umetnost i tako dalje. U ovom trenutku mogli bi ponovo da vratimo arte poveru, znači ma kakva da je ona bila, ona je sprečena, uništena 70. u jednom jako bitnom zanosu. Tako da mene zanima ta najsiromašnija umetnost. Ja pravim od blata, to su te blatnjave šake iz Upanišade, od kravlje balege. Ja pravim pozorišne predstave, uvek me pitaju da li su vam potrebna tehnička sredstva. Nikakva, samo donosimo telo, glas, pokret, misli, ali i viđenja sveta. Znači, to su novi predlozi koje još nisu dovoljno razumevani, čini mi se. Naravno, živimo u jednoj sredini gde je dosta teško, autentično i bezlicencno delovati. Mi smo jedna dosta snažna, licencna, psihosocijalna sredina. Ali ja želim da pre svega ostvarim sopstvenu misiju i u tom smislu levo i desno je priča o jednom. Recimo, svečana sale u kojoj ponekad predajem i tako dalje, nisu učinile da ja budem različit u odnosu kakav sam naspram jednog hrasta, potoka, praznine. Tako da, eto, to je sad ta neka vrsta sinegeze, nečeg što spaja i nečemu što se upravo suprotstavlja svim diferentivama i svim tim rascepanim principima u koje se, tako da kažem, utopio savremeni čovjek.
Zašto vi mislite da iz svoje izolovanosti imate oštri pogled od nekoga koji je u velikom gradu?
Pa meni se to čini sad pogotovo, pazite, prvi put imamo 7,5 milijardi, to je jedan konglomerizam. 1900. je bilo oko milijarda, za 100 godina došlo je do takvog demografskog buma, a on se reperkutovao na sve. Mi imamo danas artikala u ogromnom boju. Vi idite ulicama, vi od saobraćaja ne vidite ništa više. Kažem, smog se oseti u očima, ali čovjek to ne primeti. Buka je neverovatna. Ta zgusnuto življenja, jedna vrsta otimanja koja je nastala, jedna korupcija svih predloga, znači, uslovno rečeno, jedna korupcijska represija vlada, da jedan od drugog otmu, zato što je ogromno ljudi, zato što je prostor mali i tako dalje, oduzelo je u velikoj meri čovjekovu jednu čisto oko, jednu recepciju i, uslovno rečeno, inspiraciju, maštu u kom pravcu se može dalje krenuti. Tako da gradovi danas postaju neka vrsta dobrovoljnih tvrđava ili zatvora, logora čak možda, u kome se čovjek, ja bih zaista volio da vidim sretnog urbanog čovjeka, ali ga skoro nisam sreo. I u tom smislu, za razliku, ta distanca priušta mnogo bolju percepciju, čini mi se, i ja zato sam sebi dozvolio pravo da se mešam u taj društveni koncept, znači ulazim kroz tekstove, kroz razne oblike delovanja, zato što mi se čini da dosta dobro sagledavam, i da je to jedna od nužnosti koju bih ja volio da sagledam i kod intelektualaca, dok recimo vidim jednu uspavanost, kažem, intelektualaca koji u velikoj meri danas nisu više podložni ideološkoj represiji nego ekonomskoj i oni nemaju snage da misle, jer to je jedno veliko pitanje, mada meni to nije baš zanimljivo, sloboda ili ekonomija. Mene ne, ne treba mi ni ekonomija ni sloboda. Ja stvaram i slobodu i ekonomiju i to su te mikroaktivističke tačke koje se danas ipak u svetu dešavaju, jer dešava se neka latentna pobuna za sad na malim prostorima, ali javljaju se alternativni pokreti, komune, antisistematizovani oblici življenja, recimo u Nemačkoj izuzetno angažovani, čak postoji podatak da 7% ljudi neće da živi po sistemu. Znači, male komune, uslovno rečeno sada pojavljuju se i u Srbiji, ima jako puno mladih koji se vraćaju prirodi, žele da žive humanije, da imaju vremena, da imaju sebe. Znači, to su sve komponente koje su meni dale za pravo da reagujem, jer, kažem, nisam bio omeđen raznim institucionalnim lancima, vezama, uslovnostima, nego imao sam jedno naivno, oslobođeno, gotovo detinjstveno oko, eto, to samo nudim, participiram čovečanstvu i čini mi se da ako ništa, ako smemo u ovom trenutku jedan mali rezime, ima simpatija oko tog pogleda. Znači, reaguju ljudi, očito da došli smo do jedne margine u kome je zastao razvoj ljudskog duha, a to je upravo zato što se prebacio u jedan materialistički, dogmatski koncept i tu nema napretka. Tako da, eto, moja neka viđenja i vizure to su psalmični oblici življenja, oslobođeni svih stvari, traganje za lepotom, nikako zapustiti ljubav i dobrotu koje su možda najveće dezinfekcije za ljudsku psihu, a kada to kažem, onda moramo stvarno da reagujemo na to da je danas psihoterapija najzastupljenija grana medicine, gotovo jedno, kako bi rekao, osjećanje, nemate više čovjeka na planeti koji ne ide kod psihijatra. Vi kad živite u prirodi, kada obrađujete vrt, kada imate životinje, kada primate otvorenog srca prijatelje, ne treba vam terapija.
Kakvo je vaše iskustvo kada ljudi koji su čitav život proveli u gradu sada hoće da se, kako vi kažete, vrate prirodi? Naime, jedno ste mi u prolazu rekli, i to ste rekli grublje nego što ću ja sada to izgovoriti, da je za život u prirodi potrebna hrabrost.
Pa to je istina da urbani čovjek se plaši prirode. Ja, eto, sigurno je trebalo malo te mladalačke hrabrosti koje nisam bio svestan, a sada ipak u zrelim godinama jedna hrabrost da se to sve iznese. Ali ono što je za mene definitivno, u prirodi čovjek ima sopstveno ogledalo koje je njegov identitet. Tu nema foliranja, nema laži. Znači, i put ka prirodi ipak jeste i put traganja za istinom. Ono što je Heidegger govorio, istina je neprikrivenost. A ako je prikrivena, onda razotkrivenost. Znači, u tom smislu, priroda stvara od tebe uslove da ti razotkriješ ko si i šta si. A kad ti znaš ko si i šta si, onda ti možeš činiti mnogo ispravnija dela. Ja ne kažem da je priroda to jedna jedina. Postoji i čovekova priroda. I naravno, kad bi ja živeo u gradu, ne bi živeo uobičajeno urbano. Ali meni je priroda lično, senzibilno, dala tu jednu korespondenciju pojačanu sa samim sobom. Ogromno je tišine, mira iz kojih nastaju reči. Kreativnost je, prosto da kažem, nezaustavljiva u prirodi i to je neki moj koncept. Mada s druge strane Ivo Andrić je isto govorio za mene urbana sredina i to noću nešto što mi priuštava stvaralački koncept. Za mene je opet jutro, ja u jutarnjim ustajem vrlo rano, tada prosto kradem reči iz beskraja i tako dalje. Ali hoću da kažem, u ovom trenutku globalno došlo je do debalansa čoveka urbane prepotentnosti i nežnosti koja priroda nosi i u tom smislu ja stajem na stranu prirode, jer vrag je odneo šalu u zadnjih 70 godina, uništeno je ogromno šume, zagađene su reke i čovek je izgubio jednu nežnu korespondenciju koja mu u ovom trenutku čini se jako nedostaje. Znate, Buñuel kaže, u jednom trenutku želeo sam da napravim strašnu scenu i mislio sam dovešću tenkove, mitraljeze i tako dalje, ali sam se onda dosetio, učinio sam nešto mnogo gore. Stavio sam predmete u kadrove. Znači, taj fetišizam koji su najavili već 70. godina Alain Robbe-Grillet, da će čovjek postati rob predmeta, da će biti konformizovano, omeđen od slobode, da će biti zatvoren računima, prostorom, sličnom kao što je u zatvoru i tako dalje, da će on imati jednu sasvim novu dimenziju, a to je izgubljenost, da neće imati hrabrosti da stvara, nego će postati jedno reciklirano biće, kao što vidimo i sada. Dobro je kad se reciklira plastika, artikli koji se baci, ali nije dobro da se čovjek reciklira, čovjek mora da se revitalizuje, da obnavlja. Tako da ja vidim u ovom trenutku veliku šansu da ono što je Dante pevao o prirodi, da je to najveće božansko umetničko delo, ponovo dođemo u dosluh. Zbog toga me i zanimaju, recimo, primitivne reakcije. Nisam ja toliko proučavao ni Rousseau kasnije, nisam toliko ni primitivne kulture, ali ja tu vidim novu inspiraciju za ovo umorno zapadno društvo, upravo od života u bespredložnosti, bez sugestivnosti. Nema predloga. Priroda je ta koja otvara da imamo vremena. To je jedan veliki kapitalni problem savremenog čovječanstva, da se smanjuje brzina, da nije nužan novac, da nije zagađeno, da ima tih eksponacija koje se zovu tišina, mir, sagledavanje, mogućnost. Ja recimo, ako bi me neko pitao, puno sam radio zemlju, imao kravu, kokoške, puno sam radio, ali najveći moj energetski plan izražen je u razgovoru sa ljudima. To je jedan ogroman broj razgovora sa ljudima. Mislim, ne treba da kažem da je Helderlin pevao "Mi ljudi jesmo razgovor". Danas, evo, javljaju se deca zbog elektronskih medija sa strašnim logopedskim poremećajima. Nema reči. Znate, Beckett je pred kraj života samo govorio nema reči. Nema reči. Nema više reči. Jer je reč taj, prosto da kažem, subjekt koji je doneo početak. Mi danas imamo jedno veliko pitanje, nije samo moje to, da li budućnost ima opšte više početak. E, povratak u prirodu jeste jedna vrsta, eto, mogućnosti da posadimo neko seme koje će možda nići, a možda i neće. Ali moja lična odgovornost je da ga posadim.